Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, postizanje kompromisa s Prištinom daleko i veoma teško, kaže ministar Vulin. Bosna i Hercegovina očekuje notu Hrvatske o hapšenju Lukajića, osumnjičenog za ratne zločine, izjavio šef BH diplomatije Crnadak. Glavna železnička stanica u Beogradu prestala sa radom. Izrael rasporedio vojsku duž granice sa Sirijom. Sukobi u Iranu na protestima zbog oskudice vode. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne oblačno ali suvo. Temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat i zločine u BiH. Sagovornice su Jovana Kolarić i Ivana Žanić, saradnice Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Na pitanje da li je postojao plan koji je predviđao učešće JNA u stvaranju Velike Srbije, Kolarić i Žanić kažu:
tekst tog plana nikada nije predstavljen javno, niti postoji primerak koji je javno dostupan.
Vrlo je verovatno da taj plan zaista postoji u nekoj vojnoj arhivi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je postizanje kompromisa Beograda i Prištine daleko i veoma teško.
Kompromis je daleko i veoma je težak. Naravno da Priština zato i zove Sjedinjene Države, zato hoće da dobije što veću podršku moćnih velikih zemalja koji su na njenoj strani.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da u ponedeljak očekuju zvaničnu notu iz Hrvatske u vezi sa hapšenjem pukovnika bivše vojske Republike Srpske Daneta Lukajića u Hrvatskoj. Crnadak je naveo da su nadležni u ambasadi BiH u Zagrebu u subotu telefonski obavešteni o hapšenju Lukajića, preneli su BiH mediji. Iz ovog što hrvatska policija do sada saopštila, vidi se da je u pitanju optužba za ratni zločin, dodao je Crnadak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da bi roditelji u Srbiji mogli da podnesu zahtev za roditeljski dodatak, od danas je neophodno da njihovo dete bude vakcinisano, što predviđaju izmene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Osim toga, uslov za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak potrebno je da, ako je dete odgovarajućeg uzrasta, pohađa pripremni predškolski program ili, ako je dete školskog uzrasta, redovno pohađa osnovnu školu. Železnica stanica Beograd centar u Prokopu od danas je nova polazna i dolazna stanica za sve vozove u domaćem međunarodnom saobraćaju, osim onog na relaciji Beograd-Bar koji će polaziti iz stanice Topčider. Glavna železnička stanica u centru grada tako je nakon 134 godine prestala da radi, a prema navodima gradskih čelnika postaće muzej. Kako je saopštilo preduzeće Infrastruktura Železnica Srbije, železničko službeno mesto Beograd glavna stanica ukinuto je sinoć u 21:45 nakon što je posljednji voz iz te stanice krenuo ka Budimpešti. Zgrada glavne železničke stanice u Beogradu iz 1884. godine trebalo bi da postane muzej istorije nastanka srpske države, a na prostoru stanice i pomoćnih železničkih objekata uz reku Savu gradi se projekat Beograd na vodi. Zbog ukidanja glavne stanice, koje smatraju štetnim za grad, protestovalo je nekoliko grupa građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska je saopštila da je postavila dodatne tenkove i artiljerijske jedinice duž granice sa Sirijom, javlja Reuters. Vojska Izraela navodi da je to urađeno iz predostrožnosti usled povećanih borbi između snaga odanih vladi Sirije i pobunjenika duž granice. Snage su postavljene ovog jutra kao deo priprema i povećanog stanja pripravnosti usled dešavanja na Golanskoj visoravni, saopštila je vojska na Twitteru. Kako se navodi, izraelska vojska će nastaviti da se ne meša u sukob borbe u Siriji i da odgovara odlučno protiv svakog kršenja suvereniteta Izraela i u slučaju da je život Izraelaca u opasnosti. Iranci koji protestuju zbog oskudica vode sukobili su se s policijom na jugu zemlje, a na video snimcima dostupnim na internetu deluje da su vlasti pucale na demonstrante, prenosi Beta. Ti snimci s protesta kod grada Koramšara, udaljenom 650 km od Teherana, pojavili su se u nedelju ujutru, javlja Associated Press. Državna agencija IRNA prenosi međutim da su demonstranti bacali kamenice na policiju koja je odgovorila suzavcem, ali se u izveštaju ne pominje upotreba vatrenog oružja. Stotine hiljada demonstranata izašlo je na ulice širom Sjedinjenih Država u znak protesta zbog razdvajanja dece od roditelja imigranata na američko-meksičkoj granici, zahtevajući od administracije predsjednika Donalda Trumpa da u najkraćem roku omogući ponovno spajanje imigrantskih porodica. Više od 700 marševa održano je u subotu u gradovima koji su prijateljski nastrojeni prema migrantima, kao što su Los Angeles i New York, ali i u konzervativnijoj Apalačiji i Wyomingu. Našavši se na meti žestokih kritika iz zemlje i inostranstva, Trump je odustao od daljeg razdvajanja migrantskih porodica, ali su demonstranti zahtevali od vlade da brzo ujedini razdvojene porodice. Rumunske vlasti saopštile su da su najmanje 3 osobe poginule, a da je više stotina spašeno tokom jakih oluja i obilnih padavina koje su pogodile tu zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rumunije saopštilo je danas da je 760 ljudi spašeno ili evakuisano i da 20.000 radnika hitnih službi radi na terenu, prenosi Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada slijedi najavljeni most koji uređuje i vodi Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je odgovornost Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Naše sagovornice su Jovana Kolarić, autorka obimnog istraživanja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Gospođo Kolarić, Jugoslovenska narodna armija se u ratovima 90. godina stavila na srpsku stranu. Kada se dogodio taj preokret i da li je on dugo pripreman?
Što se tiče Bosne i toga što se dogodilo tamo, za ulogu JNA u Bosni i Hercegovini priprema se vojni vrh već 91. godine, i to vidimo iz sastanaka Veljka Kadijevića sa Borislavom Jovićem i Slobodanom Miloševićem, gde već krajem decembra 1991. godine oni razgovaraju o tome kako će JNA da se postavi u Bosni i Hercegovini i kako zapravo dogovaraju promjenu etničke strukture JNA. Uloga JNA u ratu u Bosni i Hercegovini se već u vojnom vrhu dogovara već 1991. godine, a samom reorganizacijom JNA u januaru 1992. godine, kada se formira i druga vojna oblast koja zahvata gotovo kompletnu Bosnu i Hercegovinu, zapravo se već vidi u kom će to pravcu da ide.
Gospođo Žanić, kada je Milošević stavio Jugoslovensku narodnu armiju direktno pod svoju kontrolu?
Slobodan Milošević kao predsjednik Srbije je učestvovao u više razgovora i sa Borislavom Jovićem i sa Veljkom Kadijevićem. Već 91. godine nastaju te naznake da zapravo JNA od savezne vojske treba i mora da postane srpska, odnosno da počne da štiti srpski narod u delovima Bosne i Hercegovine. Međutim, već s proleća 91. i tokom cele 91. godine JNA počinje intenzivno zapravo da naoružava Srbe u Bosni i Hercegovini, i to pre svega uz pomoć Srpske demokratske stranke, odnosno SDS-a, na taj način što je zapravo naoružanje i municiju koja je bila u posjedu Jugoslovenske narodne armije, odnosno savezne vojske iz Hrvatske, dopremala u Bosnu i Hercegovinu, delila SDS-u, a zatim je SDS dalje naoružavao Srbe kako teritorijalnu odbranu, tako i dobrovoljačke jedinice. Tako da je definitivno 91. godina ta koja postaje ključna u tome da se zapravo JNA stavlja na stranu Srba u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Kolarić, često se pominje plan RAM kojim je trebalo obezbediti stvaranje Velike Srbije. Koliko znam, taj plan do sada niko nije vidio.
Tekst tog plana nikada nije predstavljen javno, niti postoji primerak koji je javno dostupan. Ono što jeste poznato, postoji dokument u kojem se pominje plan RAM, a reč je zapravo o snimku presretnutog razgovora između Radovana Karadžića, tada predsjednika SDS-a, i Slobodana Miloševića iz jula 1991. godine. U tom razgovoru oni pominju, zapravo govore o rasporedu i naoružanju jedinica bosanskih Srba od strane JNA, kao i pružanje podrške vojnog vrha JNA Radovanu Karadžiću. U tom razgovoru Slobodan Milošević pominje važnost tog plana, međutim on ne daje objašnjenje zapravo šta taj plan podrazumeva. Za postojanje plana RAM mi znamo zapravo iz sa jedne zatvorene sednice SIVA od septembra 1991. godine, kada je Ante Marković, tadašnji premijer SFRJ, objavio da je poslušao tu kasetu sa tim razgovorom i da su oni razgovarali o planu RAM. I kako Ante Marković zaključuje, on kaže da je cilj ostvarenje tog programa na oružanje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i stvaranje Velike Srbe. Međutim, činjenica je da o tom planu postoje zapravo teorije za koje mi ne znamo pouzdano koliko je tačna i koliko je taj plan zaista postoje razrađen i izrađen sistematski. Znači, mi imamo nekoliko teorija koje govore o tome da je zapravo 80. godina on skiciran od strane JNA. Postoji i tumačenje da je plan RAM zapravo modifikacija nekih odbrambenih planova JNA koje je ranije izradila u slučaju spoljne intervencije. Međutim, mi zaista nemamo kompletne dokaze o tome šta bi zaista taj plan bio. Ono što imamo jeste to svedočenje Ante Markovića o tome kako je on video taj plan, odnosno šta je on zaključio iz tog presretnutog razgovora.
Gospođo Žanić, da li ima indicija da Jugoslovenska narodna armija, odnosno Vojska Jugoslavije koja nasleduje Jugoslovensku narodnu armiju, krije negde u svojim arhivama taj plan?
Svakako da je to vrlo moguće, međutim mi do sada nismo došli u posjed tog dokumenta, međutim s obzirom da postoje različite teorije kada je taj plan nastao, neko kaže 80. godina, neko kaže 90. godina, vrlo je verovatno da taj plan zaista postoji u nekoj vojnoj arhivi, s obzirom koliko je on bio važan. I s obzirom da o njemu i govore Karadžić i Milošević, a kasnije i premijer SFRJ, izvesno je da je on postojao.
Ljudi u Bosni i Hercegovini imali su veliko poverenje u Jugoslovensku narodnu armiju. Sećam se kada sam u proleće 1991. godine bio u Sarajevu, tada su već počeli oružani incidenti u Hrvatskoj, moji prijatelji su bili uvereni da JNA neće dozvoliti rat. Međutim, nakon godinu dana Jugoslovenska narodna armija je za njih postala omražena vojska. Gospođo Kolarić, da li bi bilo rata u Bosni i Hercegovini da se JNA nije stavila na srpsku stranu?
Pa, mislim, teško je reći ovako da li bi bilo ili ne bi. Ono što jeste izvesno jeste da jedna strana u samom početku tog rata ne bi imala tu vrstu prednosti i tu vrstu naoružanja kako je ona ostavila budućoj vojsci bosanskih Srba, znate. Ono što izvesno jeste da je ona ostavila i količinu naoružanja i ono što je jako važno, pomoć u logistici, ali i u kadrovima. Znači, Vojska Republike Srpske nakon povlačenja JNA zapravo preuzela i način vođenja rata, znači doktrinu vođenja rata je preuzela od JNA. Tako da verovatno bi taj rat, lično moje mišljenje jeste da bi verovatno došlo do toga, bez obzira na učešće JNA, ali je izvesno da jedna strana ne bi u samom početku rata imala tu vrstu prednosti. Svakako mislim da bi sam početak rata izvesno bio drugačije, a u kom kapacitetu bi bio mogući, da li je mogla da bude drugačija zapravo uloga JNA, svakako da je mogla biti drugačija.
Vi navodite u vašem dosijeu da je JNA ostavila u Bosni i Hercegovini, evo ja se čitam, 300 tenkova, 800 oklopnih transportera i 800 komada teške artiljerije. To je bila ogromna prednost.
Apsolutno, znači u januaru 92. godine u Bosni i Hercegovini se nalazi 100.000 pripadnika JNA koji su u svojim jedinicama imali i tenkove i oklopne transportere i avioni i helikoptere, što druga strana, uslovno rečeno u tom trenutku druga strana, nije imala, znači svakako da je ogromna prednost. Čak i Ratko Mladić kaže da je Vojska Republike Srpske zapravo jedna od rijetkih na svijetu koja je započela rat sa solidnom materijalnom bazom, kako on to kaže, a u stvari se radi o velikoj količini naoružanja i vojne tehnike i opreme.
Gospođo Kolarić, a da li je bilo slučajeva da su vojnici i oficiri JNA učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima?
Pa, apsolutno, što se tiče Prijedora, mi imamo čak i presudu pred Haškim tribunalom, presudu Milomiru Stakiću za Prijedor, gdje jasno se u presudi označavaju oficiri JNA kao saizvršioci zločina. JNA je učestvovala u preuzimanju vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini na različite načine. Negde se dešavalo da je samo, uslovno rečeno, samo obezbeđivala puteve kojima su dolazile da li različite dobrovoljačke jedinice ili jedinice teritorijalne odbrane, ali imamo i slučaj, to se tiče recimo Bosanskog Šamca, gde imamo slučaj da su tu bile prisutne dobrovoljačke jedinice iz Srbije, da je JNA znala da su te jedinice bile zapravo pod njenom kontrolom. Recimo, imamo događaj u Crkvini u opštini Bosanski Šamac, da su ne Srbi zatvarani na više lokacija i da su u skladištu u Crkvini 7. maja 1992. godine pripadnici Crvenih beretki ušli i ubili 16 zatočenika. Što se tiče tog događaja, mi imamo dva naređenja iz istog dana, gde potpukovnik Stevan Nikoli zapravo na dan ubistva u Crkvini počinjecima tog zločina daje naređenje za napad i govori zapravo da su oni pod komandom 17. taktičke grupe JNA.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornici su Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijea o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kolarić, kako je nastala Vojska Republike Srpske?
Odluka o formiranju Vojske Republike Srpske je doneta 12. maja 1992. godine i zapravo Vojska Republike Srpske je formirana od postojećih jedinica JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine, one koje su preostale nakon zvaničnog povlačenja JNA iz Bosne, i teritorijalne odbrane koje su zapravo činili samo Srbi, i tim jedinicama su vremenom pridodate lokalne srpske dobrovoljačke jedinice. U periodu između 4. do 19. maja 1992. godine JNA zapravo radi u Bosni na obezbeđivanju dostignutih linija i ojačavanju jedinica koje će nakon njenog povlačenja zapravo postati Vojska Republike Srpske. I zapravo mi sada vidimo da je Vojska Republike Srpske od JNA preuzela i ustrojstvo i ljudstvo i vojnu opremu i naoružanje i propise i doktrinu o vođenju rata. Tako da JNA je svakako pomogla i obezbedila, da tako kažem, transfer od JNA do Vojske Republike Srpske, koja je zapravo mogla nesmetano nakon povlačenja JNA da nastavi svoje postojanje i da razvije jedinice.
Gospođo Žanić, da li to znači da je JNA nakon odluke o navodnom povlačenju u maju 1992. godine praktično ostala u Bosni i Hercegovini, samo su njene jedinice dobile drugačija imena?
Upravo tako. Naše istraživanje je pokazalo da zapravo, iako se JNA u maju 1992. godine povukli iz Bosne i Hercegovine, delovi njenih jedinica kao i komandni kadar su zapravo ostale u vojsci Republike Srpske. Korpusi JNA su promenili svoja imena, pa je tako 5. korpus postao 1. Krajiški korpus Vojske Republike Srpske, 9. korpus je postao Hercegovački korpus, 10. korpus JNA postoje 2. Krajiški korpus, dok je 17. korpus JNA postoje Istočno-Bosanski korpus Vojske Republike Srpske. Dakle, sve je ostalo isto, komandni kadar je ostao isti, naoružanje je ostalo, vojna oprema je ostala, JNA je nastavila da pruža logističku podršku, tako da je zapravo su delovi JNA promenili svoje ime i postali su Vojska Republike Srpske.
Gospođo Žanić, vi ste rekli da je glavni štab Vojske Republike Srpske praktično bio štab druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije, da su praktično svi zadržali svoje pozicije.
Tako je. Na čelu druge vojne oblasti je bio Ratko Mladić, on je postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Isto tako u JNA je Zdravko Tolimir imao funkciju načelnika bezbednosti, dok je u Vojsci Republike Srpske postao načelnik sektora za obaveštajno-bezbednostne poslove. Tako da je zapravo gotovo ceo štab druge vojne oblasti JNA samo promenio svoje ime, dobivši novi naziv, a to je glavni štab Vojske Republike Srpske.
Gospođo Žanić, vi ste pravnica. Evo da vas je ovo upitam. Kako je bilo moguće da Međunarodni sud pravde ne proglasi Srbiju krivom za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kada je bilo očigledno da je JNA, koja je bila pod kontrolom srpskog rukovodstva, celo vreme vodila rat u Bosni i Hercegovini, samo pod drugim imenom. Oni su naseli na Miloševićev trik koji je formalno povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, a u stvari ih tamo ostavio da ratuju pod drugim imenom.
Upravo tako, i to je ono što smo mi zapravo želeli da pokažemo ovim dosijeom i da pokušamo da dovedemo u pitanje taj mit koji dalje vlada u Srbiji, da Srbija nije učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini. Ovim dosijeom smo mi zapravo na jedan sistematičan način pokušali da dovedemo u vezu počinjene zločine sa jedinicama Jugoslovenske narodne armije, ali s druge strane i da dokažemo na koji se način Jugoslovenska narodna armija kao savezna vojska transformisala u srpsku vojsku. I to smo ovim dosijeom uspeli. Sve glavne zapravo tačke rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini smo mi obradili i pokazali tu vezu između rukovodstva Srbije i počinjenih zločina što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini.
Da, pa ipak je Međunarodni sud pravde poverovao Miloševiću i poverovao je, tako da kažem, toj njegovoj obmani da je zvanično povukao JNA iz Bosne i Hercegovine, a praktično je ona tamo ostala. I na taj način je Srbija izbjegla osudu.
Da, to je apsolutno tačno. Iako je u Srbiji i dalje uvrežen taj stav da mi nismo kao država imali apsolutno nikakve veze sa tim, mi smo ovim dosijeom baš iz tog razloga želeli da ukažemo da to nije istina i da postoje ozbiljni dokazi i ozbiljne tvrdnje koje govore protiv tog uvreženog stava.
I na kraju, gospođo Kolarić, može li se reći da je Jugoslovenska narodna armija prokockala istorijsku šansu? Mislite li da je ona mogla, ako ne da sačuva Jugoslaviju, a ono da spreči rat, ogromne žrtve i razaranja, da je poštovala Ustav i štitila nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, što je bio njen zadatak? Tada bi bila zapisana zlatnim slovima u istoriji Balkana, a ovako je mnogi doživljavaju kao jednog od glavnih krivaca za krvavi rat.
Apsolutno. JNA je imala obavezu da čuva, kao što ste sami rekli, integritet i suverenitet Jugoslavije. Nažalost, videli smo kroz primere i kroz njenu ulogu u ovim ratovima da nažalost ona to nije uradila, nego se svrstala na jednu stranu. Oružane snage SFRJ su također imala obavezu i da primenjuju pravila međunarodnog ratnog prava, što također izigrala i da spreče zločine i da spreče povrede međunarodnog ratnog prava i da procesuiraju odgovorne za ratne zločine. Nažalost, to u velikom broju slučajeva je propustila da uradi ona u ovim ratovima, čak i kada je sprovodila istrage za počinjene zločine, to je uglavnom radila po nalogu posmatračke misije Evropske zajednice ili Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i zapravo su te istrage često bile fiktivne.
Gospođo Žanić, mislite li vi da je Jugoslavenska narodna armija mogla da spreči ovoliku tragediju i ogromne žrtve, da se, tako da kažem, časno ponašala, da je samo izvršavala svoju ustavnu ulogu?
Verujem da da. To je bio njen mandat i njeno ustavno ovlašćenje. Međutim, kao što smo zapravo i zaključili u ovom razgovoru, odluka je bila drugačija. Ne da se čuva suverenitet i integritet SFRJ, već zapravo da se omogući prevlast jedne nacije, odnosno jedne vojske u odnosu na drugu. JNA je izigrala ustavno ovlašćenje i bilo da je počinila, bilo da je omogućila da se počine, bilo to što nije spriječila ili kasnije što nije istražila zločine, ona je i tekako uticala da rezultati sukoba i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini budu ovako teški i katastrofalni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kolarić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bila Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijeja o ulozi Jugoslavenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svake godine u Srbiji se proizvede i do 200.000 tona opasnog otpada. Postrojenja za uništenje nema, izvoz je skup, kaznena politika blaga, pa veliki deo ostaje zakopan u seoskim atarima širom Srbije.
Već me počela glava da bole kako je prvi put istovarena cisterna jedna. To isparava.
Velja Petrović, meštaninje Vukićevice. Otpad je otkriven tek nekoliko desetina metara od njegove kuće. To je bila prva od tri lokacije otkrivene u malenom selu nadomak Beograda. U njoj se nalazio veoma opasan otpad, procenio je saradnik instituta MOL koji je obavio analizu Ilija Brčeski.
Vrlo kancerogene i toksične jedinjenja.
Praksa stara više od decenije, sada je konačno postala upadljiva i nadležnima.
To je zločin prema sopstvenoj zemlji i sopstvenom narodu.
Ističe ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. U istragu su uključeni tužilaštvo, policija, BIA. Nedavno je i sud izrekao prvu prvostepenu zatvorsku kaznu. Da li je dovoljno? Video specijal Ekološka bomba Srbija, uskoro na slobodnaevropa.org. A emisiju završavamo vešću da su vaterpolisti Srbije osvojili zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Taragoni, pobedivši u finalu ekipu Grčke sa 12-10. I ovom vešću stigli smo do samog kraja, gdje još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Postizanje kompromisa s Prištinom daleko i veoma teško, kaže ministar Vulin. Bosna i Hercegovina očekuje notu Hrvatske o hapšenju Lukajića, osumnjičenog za ratne zločine, izjavio šef BH diplomatije Crnadak. Glavna železnička stanica u Beogradu prestala sa radom. Izrael rasporedio vojsku duž granice sa Sirijom. Sukobi u Iranu na protestima zbog oskudice vode. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne oblačno ali suvo. Temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.